Latviešu tautas teika cilvēku mūžs. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Dievs dalīs cilvēkiem un zvēriem mūža garumu. Pirmais nācis zirgs. Dievs tam sacīs. Tavs mūžs būs 30 gadu. Tas ir par daudz, zirgs sūrojies. Man grūti jāstrādā, uz mūža beigām nevarēšu vairs savus kaulus pavilkt. Un zirgs tik ilgi kaulējies, kamēr nokaulējis savu mūža garumu uz 18 gadiem. Otrais nācis suns. Tam Dievs atkal sacīs, tavs mūžs būs 30 gadu. Tas ir par daudz, suns sūrojies. Man naktīs jāsalst ārā, un arī pa dienu man daudz darba. Tā es vecumdienās vairs nespējuši sev maizi nopelnīt. Un suns tik ilgi kaulējies, kamēr nokaulējis savu mūža garumu uz 12 gadiem. Trešais nācis pērtiķis, un Dievs atkal sacīs, tavs mūžs būs 30 gadu. Tas ir par daudz, pērtiķis sūrojies. Man visu mūžu jāākstās, bet vecumdienās tāds amats nemaz vairs nepiedien. Un pērtiķis tik ilgi kaulējies, kamēr nokaulējis savu mūžu garumu uz 10 gadiem. Ceturtais nācis cilvēks, un Dievs tam sacīs, tavs mūžs būs 30 gadu. Tas ir par maz, cilvēks sūrojies. 30 gadu vecumā es tikko būšu nācis pie īsta prāta, tev jāliek vēl klāt. Dievs pakasīs pakaus un teicis, es tev pielikšu to zirga 18 gadus, bet cilvēks kaulējies tālāk sacīdams, arī tas ir par maz. Man vēl bērni nebūs izauguši lieli. Kas tos audzinās? Dievs paskurinājis bārdu un teicis, labi, es tev pielikšu tos 12 suņa gadus. Taču cilvēks kaulējies tālāk sacīdams, arī tas vēl ir par maz, kad es atpūtīšos pēc smagā vīra darba. Dievs nopūties un pielicis cilvēkam 10 pērtiķa gadus. Ar to cilvēks bijis mierā. Tāds tad arī esot cilvēku mūžs. Sava paša gados viņam klājoties labi, zirga gados esot grūti jāstrādā, suņa gados vairs nesot zobu, ar ko garozas graust, bet pērtiķa gados ģīmis savelkoties krunkās kā ākstama.